Hoekom hierdie boodskap vandag? Ek wil voor ek vir u sê hoekom hierdie boodskap, wil ek net gou so een week terug gaan, en ek wil net die vrymoedigheid neem om baie kort vir Tannie Hester te sê wat sy gesien het in laasweek se, sit in laasweek se of voorlaasweek se boodskap. Wil Tannie net vir ons baie vlugtig die beeld wat Tannie tydens aanbidding gesien het, maar hou dit kort met ons deel nie.
Ek het 'n bos met bome gesien en 'n verskriklike storm wat woed in daai bos. En sommige van die bome het gebreek in die wind, maar daar was baie duidelik sekere bome wat geswaai het en gebuig het in die wind, maar nie gebreek het nie. En dit het vir my gedui op die Heilige Gees wind wat waai in ons lewe, en dat as ons sensitief is vir daardie Heilige Gees, dat die storm sal kom, en die storm sal breek hier om ons en verwoes hier om ons, maar die bome wat in die wind van die Heilige Gees waai, sal bly staan.
Dankie. En na Tannie die gesig van ons vertel het, het die stil ou in die gemeente het opgestaan en gesê, hy moet met ons sy droom deel wat hy die vorige aand gehad het, na aanleiding van Tannie Hester se beeld.
Ja, François, dit was maar bietjie die mekaar gewees, maar ek onthou, as ek nou terugdink aan die droom, dat ek deur die kamervenster gekyk het en toe 'n klomp palmbome gesien het, en soos ek laas gesê, die palmbome het ook in die storm gestaan, maar as jy mens nou dink aan hoe 'n palmboom lyk, weet sy blare wat nou so gebuig is aan die boonste kant, het al daai blare so gewapper, soos wat die so erg het die wind gewaai. En vir een of ander rede was ek ook op die strand gewees, en dis waar ek die hele ding met die skerpioene en die slange gesien het, of ervaar het in die droom. En ons was so half in 'n grot gewees, wat 'n bietjie teen die wind en die weer ons beskerm het, en ek kan onthou dat die, weet typies soos 'n ouwe, een dier met 'n exoskelet sou sien, daai gekletter as hulle so hardloop, dis die skerpioene rond gehardloop het, en die slange ook, maar is soos in, binnen in die sand, en dan steek hy sy kopie uit hier, en dan sy weg daar, en ek was al so bekommerd geweest oor die kinders, en of het, jy weet, laat die kinders nou nie dier die goed gepik of gesteek sal word nie, en maar dat niks daar gebeur nie, so ja, dit is my basis.
Dankie, en toe het Johan, wat hy was, vir ons vertel van die SMS wat hy gekry het, miskien moet ek maar net noem, waarin die SMS, ek dink die toenoem 8, het hy vir ons onder andere genoem van die droëgrond, waarvan Marinel vanmorgen ook gepraat het, maar hy het onder andere gelees uit Deuteronomium 8, wat 'n baie duidelike verwysing het na Israel, wat die woestyn getrek het, en skerpioene en slange het hulle nie gepik nie, en het hulle nie gebyt nie. En hy het Deuteronomium 8 gekry in daai week van iemand wat vir hom 'n versterkende woord gestuur het per WhatsApp, dink ek. Ja, en toe is ons allemaal van hier af, en ons het huis toe gegaan, en ek is nie seker precies hoe dit verloop het nie, maar ons sissie daar het vir ons die WhatsApp gestuur waarin sy vir ons vertel het wat sy vanmorgen weer met ons gedeel het van die beeld wat sy gehad het van die storm, van die bome wat buite ruk, en dat sy versekering in haar hart gekry het, Vader sal haar nie breek nie in die storm. En dit het sy toe met ons gedeel onwetend dat, of aanvanklik onwetend, dat het in die gemeente daai oggend in 'n dubbele gesig bevestig is. En later, toe hulle nou uit die hospitaal uitkom, toe waai die storm 'n boom in hulle erf om. In hulle buurman se erf. En die val hulle hele muur te pletter. Tweede aand na hulle uit die hospitaal uit is, dink ek. Eerste aand by die huis breek 'n storm los, en waai 'n groot boom in hulle buurman se erf en die val nie hulle huis plat nie, maar hulle hele muur plat. Uit die huis met so 'n stukkie gemis. Nou vra ek vir u, toe ek nou al hierdie goed sien, sê ek Vader, ek het eers in 'n ander boodskap begin werk, maar sê ek Vader, maar ek wil eintlik gaan stil staan by wat u vir ons gesê het in die gemeente, want ek dink dis baie disrespekvol om as die Heilige Gees neerbuig en in die gemeente se midde manifesteer om net verby dit te stap en nie eers daar te gaan stil staan en te sê maar Vader, wat het u gesê en hoekom sê u dit? Want dis toch immers die minste wat jy sal doen aan een wat jy respekteer as hy met jou praat, om terug te kyk en te stop en te luister. En hierdie was waarlik 'n bonatuurlike manifestasie. As jy al ooit gewonder het, soos Johan vanmorgen gesê het, bestaan Vader. Hierdie was 'n dubbele, trippele, boom van die muurplat, viervoudige, aanhoudende bevestiging van bome, wind, storm, skade. Ek dink nou aan die boom waar die huis misgeval het, maar die muur omgeval het. 'N muur kan jy herbou, maar 'n huis moet jy bly. Nou, neer mis is. Is miskien 'n goeie woord daarvoor. Skerpioene en slange, naby bedreiging, groot vrees en bekommernis, maar Israels nie gepik in die woestyn deur hulle nie. En dan het ons vanmôre ook, jy sal nou spoedig sien, en wat toe gebeur is, dit kom toe na my toe, maar wacht bietjie, jare terug het ons in hierdie gemeente boodskap gehad, en die boodskap se tema was, bome wat kan buig, breek nie. En ek gaan doen een soek op my argief, en ek kry die boodskap, en ek vat die boodskap net so. En die boodskap is onveranderd. Ek het nie aan die skyfies gaan verander nie, want ek glo in die gees, is tyd nie eindelike kwestie nie. So Vader bring die storm na die gemeente toe, en bome en die hele motief van skade of nie skade nie, en vanmôre het ek besluit, hoekom hierdie boodskap, omdat dit hierdie boodskap is, wat toe nou uit die aard van wat ek toe op die datum sien, 3 jaar teruggebring is, wat ek vanmôre aan die gemeente nie gaan bring, want dit is die boodskap, bome wat buig, breek nie. En ek gaan vir u nou wys, daai skyfie en die foto's is 100% die oorspronklike boodskap. Ek het nie 'n skyfie of 'n foto verander nie. En in die oorspronklike boodskap wat toe gedateer is Februarie 2014. Ek het nou toe Abri nou praat van die beeld wat hy gesien het. Abri, was dit min of meer dit gewees? En daar is Marinelle se tuinboom. Ek het nou net die muur ingehaat nie. En wat my vanmôre tref, toe hy sê, daai tyd toe ek die boodskap voorberei het, toe ek hierdie snaakse foto gesien op die internet, en ek dog ek sit met toe net so half vertong in die kies, hiermaar in die gemeente. Maar vanmôre toe ons sing, nader my God by u, nog nader by, alles daar ook 'n kruis vir my wat ek moet dra, toe tref het my, dat die foto wat ek destyds ingesit het, na 'n geweldige storm wat so hoë boom getref het, het die dakplank, het reg deur die stam geskiet. En die nalatenskap was dat iemand 'n foto geneem het van die vreemde verskynsel, en dit is 'n kruis. Daai groot boom het die storm oorleef, maar as 'n skouspel bly staan tot eer van die kruis, het hy 'n mooi kruis gevorm wat die mense afgeneem het. En ek gedink by myself, hoe passend, dat 'n 3 jaar ouwe boodskap met 'n destyds eindelijk onnadenkende foto so mooi aansluiting vind by wat ons vandag beleef. 'N hoë boom wat nie deur die storm gebreek is nie, maar wat as 'n kruis geëindig het. En ek gaan vir u skyfie vir skyfie deurvat, en ek vra dat u het mooi bedink, ons kan bietjie gesels hier oor. Oor bome en wind en water. Hoe bly palms staan in van die wêreld se mees gevaarlike sikloonareas, terwyl die sterke kameeldoring wat droogte kan deurstaan, afbreek in die hoëveld storm. Maar die palm oorleef nie in die bosveld nie. Dis te droog. Is die een swakker as die ander? Waarom breek die takke van 'n wattelboom wanneer dit sneeu in Natal, maar dennebome staan regop en hoog bo die wit landskap uit? Waarom sien ek die wind aan die waaiende takke van 'n wilger lank voor ek dit kan sien in die apiesdoring se stywe takke? En as die water afkom by die, bly die wilger mooi staan, al storm dit die rivier se water oor die walle. Hy al en die wilger staan met sy water binne in die rivier se watermassa, en die vloed vat hom nie saam nie. Die palmboom troon ver bo die doringbome uit, waar winde selfs nog sterker waai, maar hy breek nie. Die wilger staan op die oewer, maar is die laaste om te breek as 'n watermassa afkom. En interessant nou, toe ek hierdie boodskap destyds voorberei het, het die dag of twee voor ek die boodskap die Saterdag finaal afgesluit het, was daar 'n groot vloed in Centurion. Dis hoe ek geweet het wat die datum was, en ek het die datum bygesit, en ek het foto's van die vloed ook op die boodskap gesit, om te wys hoe die natuur jou kan tot stilstand bring en laat dink. En daar was die vloed gewees, hier in ons midde, hier in Centurion, Februarie 2014, die dag voor ek die boodskap afgelewer het. En toe ek vanmorgen opstaan, en ek dink daaraan, dit is weer 'n dag gewees, waarvoor die boodskap het die hele aand gereen. En die waterplasse staan oorals om ons huis, so dink ek, Vader, jy is so getrou in die detail. Toe hierdie boodskap van tevore afgelewer was, was dit na 'n dag van reën. En hier het dit alweer vir ons die aand voor die boodskap 'n dag van reën gebring. Die eerste reën van hierdie jaar. Nou kom ons lees. Die natuur is altyd gereed om ons iets te leer wat geestelik toepaslik is. Jy weet, ek glo dat Vader het, en Psalm sê dit ook, hy het die aarde geskape sodat dit vir hom 'n geslag sou voortbring. Die woord sê, voordat hy eers die steen op die ander gepak het vir die skepping, het hy klaar die hele naamlys van sy geslag en sy gedagtes gehad. En toe het hy die aarde geskaap, en Psalm sê, en die aarde is ter wille van die mens geskaap, en nie die mens ter wille van die aarde nie. Met ander woorde, die aarde is geskape om die mens te dien, en om God te dien in die produksie van die mens. Die mens is nie geskape om die aarde op te pas, asof die aarde die een is wat gaan oorbly nie. Die aarde gaan verbrand word volgens die woord. Gaan eindig en dit gaan 'n nuwe aarde wees. Die mens is die rede waaroor die aarde geskaap is. Want God het 'n geslag begeer, Maleagi. En na hy 'n geslag begeer het, het hy die naamlys van sy kinders en sy gedagtes sien verbyrol in tafereel. En na hy die name gesien het, het hy die aarde gebou en die eerste klip op die ander gesit om die aarde te vorm. En na hy die aarde gebou het, hy gesê die aarde gaan vir hom vrug dra. En hy gaan die vrug kom oes, en daai vrug is sy geslag. En as die aarde sy vrug geproduseer het, gaan hy die aarde verbrand, want die aarde het baie skade gekry. En hy gaan die aarde nuut maak. En waar het hy gesê gaan hy ons ontmoet vir die ewigheid, in die hemel of op die aarde? Op die aarde. Hy sê, want kyk, God het by die mens kom woning maak. God het by die mens kom bly. Die einde van hierdie saak sien ons allemaal weer op die aarde, 'n nuwe aarde, saam met Vader. So die hele natuur is geskape en ons kan sien in Vader se gebruik van die aarde en sy beelde en sy storms en sy vloede en sy droogtes en sy pyn, dat alles wat op die aarde aangaan is vir die Vader niks meer as 'n voorbeeld van geestelike dinge nie. Hy sê, want kyk, as jy my dien, sal ek vir jou reën gee op sy tyd, en dan sê hy, die laat reëns is my gees. As jy my nie doen, jy gaan jy droogte hê. En hy sê, julle versmag van droogte, en eindelijk versmag ons sonder sy teenwoordigheid. En so gaan hy aan, in storm, die storm op die see, die golwe waarna Petrus gekyk het, is alles geestelike teenpole. En daarom is ek vandag vir julle sê, dat die aarde en die natuur en storms en bome en al daai goed is daar vir die mens om iets van God te verstaan. En Johan het vanmorgen gesê, as ons nie eers glo dat hy is nie, sal het soos 'n ateïs maar net dink is 'n storm. Of ons sal soos 'n ateïs maar net dink dis droogte. Of dit is 'n vloed.
Terwyl vir die gelowige sê dadelik, wat sê God? Dis sy aarde en sy aarde praat, deur droogte en vloed en al die ander beelde wat daarin is. En daarom dan is dit vir my belangrik as ons in die gemeente in veelvuldige bevestiging die beeld van 'n storm en bome en skerpioene en slange en al die goed kry om vir Vader te sê, Vader ons sien, U praat met ons. En dan as hy deur die gees reeds die boodskap vir hierdie gesig vir ons gegee 3 jaar terug. En dit is die boodskap wat reeds voorberei was, dan maak dit dit soveel meer onbonatuurlik. Dus ek het nie 'n boodskap hierdie week voorberei nie, ek het daai boodskap gaan haal om vir u te sê, hier is die boodskap. En net soos met daai boodskap se aflewering daar 'n vloed was deur Centurion, het hy met die eerste reën van die jaar die sluise van die hemel oopgemaak die dag voor die boodskap. Weer 'n natuurbeeld. En het ons nie, toch nog nie geweet, gisteraand gaan 'n groot reën by wees. En kon ons vanmôre in die gemeente hoor, dankie vir die eerste reën. Dan lees ons Jakobus 3 vers 7, want elke soort natuur, en let op hoe Vader die natuur gebruik om vir ons iets te sê van die gees. Hy sê, want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem en is getem deur die menslike natuur. Wat net weer vir jou wys, hoe om is dit? Dis geskape om getem te word, deur die mens. Maar die tong kan geen mens stem nie, dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Ek dink nou aan die skerpioene van Abri. Die tong van die mens word vergelyk met gif, en ons weet die hoofdraers van gif in die beeldspraak is slange en skerpioene. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Ons loof Vader, en dan vat ons die een wat na sy gelykenis gemaak word, en ons vloek hom. En hy sê, maar hoe kan jy dit doen? Hy het gesê, as jylle my sien, het jylle my Vader gesien. En hy sê, ons is sy broers. Het is onmoontlik om 'n broer te vloek, as jy Vader wil loof. Die twee is so mekaar gekoppel, dit is, maar in elk geval, hy sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. En wat doen hy dan? Dan vat hy 'n beeld uit die natuur om vir ons te verwys hoe onmoontlik is dit. Hy sê, 'n fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vyeboom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke en sagmoedigheid wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in die hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Vanmôre het Abri vir ons gelees. Amper dieselfde inhoud as wat Abri vanmôre gelees het. Maar, hier moet ons iets belangrik oplet. Hy sê vir ons, die mens is die kroon van die skepping. Die mens as die kroon het alles op hierdie aarde getem. Maar die mens is nie getem nie. Die mens is ongetem. En vir 'n mens is wysheid om te verstaan dat hy moet homself tem. En hy wysheid om jouself te tem, kry jy van bo. Die gereedskap wat jy nodig het om te tem dit wat in jou is, wat aards, wat sê hy? Hy sê, want die mens sonder hierdie wysheid is aards, hy gebruik selfs die baie sterk term duiwels, en dit maak ons, as jy die volgende skyfie na kyk, die ongetemde mens is niks anders of beter as 'n dier nie. Prediker sê vir ons, die gedeeltekie wat ek nou vir julle gaan lees, praat oor die ongetemde mens, die persoon wat uit die aarde aards is, wat gevalle is en so bly, sê die prediker, Ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef en dat hulle kan insien dat in hulle self hulle net vee is. In hulle eie krag, geen om of jy die slimste wetenskaplike in die wêreld is nie. Geen om wat jy is nie, as jy God nie erken nie, is jy niks beter as 'n bees nie. Dis die harde woorde wat hier staan. In hulle self is hulle soos vee, want die lot van die mensekinders is ook die lot van veediere. Hulle het een en dieselfde lot, soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, want alles is te vergeefs. Alles, alle vlees, gaan na een plek toe, alles word stof en alles keer terug na stof. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe? So het ek dan gesien dat daar niks beters is as dat die mens hom verheug in sy werk, want dit is sy deel. En hy praat hier baie spesifiek van die aardse mens. Julle sal dit nou sien. Die mens wat nie wedergebore is nie. Daar is vir hom niks beter as om net eenvoudig die lewe te geniet nie. Do what you want, just enjoy it. Dis wat hy sê, prediker. En jy gaan doodgaan en jy gaan word soos 'n dier. En jy is niks beter af nie as 'n droge sterfie van die droogte. As het reën, dan vloed jou weg. Die son bak jou, jy het daai lewe, dis jou deel. Dis wat die woord vir ons sê. 2 Petrus 2 vers 12. Maar hulle sal, en luister wat sê hy van hulle wat God nie erken nie. En hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore en gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid ten gronde gaan. Hieronder. So ek het nou vir jou gelees wat sê die Ou Testament prediker. Nou lees ek vir jou wat sê Petrus. Hulle wat God bespot en wat die bonatuurlike dinge nie erken nie, sal word soos of wees soos redelose diere wat die natuur volg. As het reën, dan reën het. As het dode, gebore om omgevang en vernietig te word in hulle verdorwenheid. Waarvoor is 'n mens gebore wat God nie aangryp nie? Om gevang en vernietig te word soos 'n bok deur 'n leeu. Broers en susters, dink aan die beeld wat hy vir ons gee deur die natuur. Wat is 'n rooi bokkie se einde? Alle bokke in die natuur sterf op dieselfde manier, iets eet hulle. Of hy van ouderdom doodgaan of gevang word, iets gaan hom eet. Of die hyena is of die leeu, iets gaan hom eet. As jy God nie erken nie, as jy gebore om geëet te word. Nou, anderste as diere, en dis waar die verskil inkom, anderste as diere, as vee, het ons die vermoë om wederbaar te word. Ons kan van bo wederbaar word. En dan verander die hele stel spelreëls vir ons. Ek lees vir julle 2 Petrus 1 vers 1. Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Yeshua, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Jy het dit nie, jy het dit verkry. Jy het nie altyd gehad nie, jy het dit nou. Deur die geregtigheid van onsse God en saligmaker Yeshua, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God. Jy het nie al die kennis nie, dis progressief. Dit word vermeerder. Dis 'n groeiproses wat aansluit by heiligmaking en al die ander dinge wat ons leer. Vermeerder word deur die kennis van God en Yeshua, ons meester. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur die heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Wat het ons nou net van gelees? Van die aardse natuur, wat soos 'n veedier is. Deur wat God ons geskenk het, kan ons nou deelgenote word van die goddelike natuur. Ons was dit nie, ons het dit verloor in die sondeval. Ons kan dit weer verkry. As ons dit nie weer verkry nie, is ons soos die veediere wat gebore word om geslag en vernietig te word. Broers en susters, ek hoop u kan sien, ek sê dit nie. Die woord sê, die wêreld gaan verlore om geslag en vernietig te word as hulle God nie vind nie. Klink dit onregverdig? Dis die feite. As wat ek vir u sê hard klink, dan klink die woord vir u hard. Daar's nie 'n neutrale uitkoms in die saak nie. Dis jammer. Dit is nie waar nie. Daar's nie 'n soft landing nie. En nou bring het my terug, daai woord die goddelike natuur, bring het my terug na ons hele gesprek oor die storm in die natuur. Johannes 3 vers 2, en dit is die hele gedeelte waar ons Messias vir die fariseer wat om nader verduidelik van die wedergeboorte, en ek gaan dit maar vir u wil lees. Hy het in die nag na Yeshua gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Yeshua antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As jy nie weer oor begin nie, gaan jy daar nie kom nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie, want hoekom sê Nikodemus so? Want hy dink met die aardse natuur oor wat Yeshua sê. Yeshua praat oor die goddelike natuur, die mense dink op twee vlakke. Yeshua antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Natuurlik en aards het ek vir u daar gesê. Dit is ons deel met diere. Dit leef, eet, gaan dood sonder water, word stof. Dis ons biologiese liggaam wat hulle bestudeer in 'n mediese veld van maak en dit stem ooreen met baie wesens op die aarde. Dan sê hy, en wat uit die gees gebore is, is gees. Dis natuurlik en goddelik, het ons in die vorige vers gesien. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word, Johannes 3 vers 8. Nou sê hy vir ons, hier kom ons by ons storm. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En dan sê hy vir hom 'n bietjie verder, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo my nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Ek wil net 'n oomblik hier stil staan. Die gedeelte wat sê, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid nie. Mense sê, of as ek vir jou gaan sê, hoe weet jy daar's wind? Marinelle het gelê in die hospitaal in die venster uitgekyk en Abri het gedroom en almal se beelde dieselfde antwoord op hierdie vraag. Hoe weet jy daar's wind? Jy kyk na wat die takke van die bome doen. Hoe weet jy watter gees werk in die mens? Jy kyk na wat die mens doen. Hoe weet jy wanneer die gees teenwoordig is? Jy sien mense beweeg. Saam met die gees. En so weet jy die gees is teenwoordig. Die gees self kan jy nie sien nie. En dan sê hy net hierna, as julle bewegings nie is soos wat die gees aard is nie, dan het julle nie die gees in julle nie. Of as julle bot stil staan, is daar geen wind nie. Dan is die gees nie werkend nie. Om die waarheid te sê, as daar geen beweging is nie, dan is alles dood. En dit is wat ons eintlik, ek wil gou vir julle lees, wat iemand vir my stuur in 'n WhatsApp in die week. Dit is vir my so kosbaar. Those who seek my face and have true relationship with me will begin to see the signs and wonders that will reveal my presence and power in ways never imagined. But these manifestations must not be used for exploitation or for the purpose of building yourselves up in the eyes of others. Glorify me in all things and maintain humility, says Yahweh. Spreuke 22 vers 4. By humility and the fear of Yahweh are riches and honor and life. Wat hy sê is, jy sal die beweging van die Gees begin sien in hierdie dae. Maar wanneer die Gees beweeg, mag jy dit nie gebruik om jou posisie te verhoog of bevorder nie. Nie die gemeente nie, nie die individu nie. Jy moet in die beweging van die Gees oorweldig word met nederigheid. En dis wat ek vir die gemeente wil sê, vanmôre en laas Sondag toe ons saam was, vorige Sondag toe ons saam was, het die Gees gemanifesteer op 'n manier wat nog of selde gesien word tot op datum, in dat hy in twee en drievoudigheid beelde aan ons gebring het. Vanmôre het Tommy hier aangekom, voorberei om voor te lees. Ek het hier vir hom gesê, Tommy, ek het nou net vir Abri gevra om vir ons voor te gaan, want jy verjaar en is sinneloos dat jy jouself geluk wens. En wat doen Abri? Hy vat die woord koud en hy soek 'n gedeelte om te lees. En wat lees hy? Die gedeelte wat Tommy voorberei het. En hulle het nie met mekaar gepraat nie. En as dit in ons geleedere gebeur, wat moet die effek op ons wees? Sê daai gedeelte, Spreuke, ons moet oorweldig word met absolute nederigheid. Want Vader doen dit dat ons kan weet in hierdie dae van storms dat hy is. Hy manifesteer dat ons nie as 'n teenvoeter vir die vyand se aanslag, wat sê, bestaan jou God regtig. En ons mag nie dit gebruik om of te show dat die Gees hier werk nie. Dit moet ons oorweldig in absolute nederigheid. Nou, wat daai deel vir ons sê van die Heilige Gees en die wind wat waai in die bome, is dat die mens soos 'n boom is. Dit bring die natuurlike beeld van 'n boom by die mens. En dis eintlik al wat ek wou wys vir julle. So as ons beeld gehad het van 'n storm en bome, het ons nou skriftuurlik bewys dat in hierdie beeld is bome mense. En 'n mens waai, word deur winde gewaai. En is interessant dat daar nie net die Heilige Gees is wat aan mense waai nie. Daar is ander winde, in 'n ander metafoor word daar gepraat van golwe van leringe, wat julle heen en weer gooi soos die see. Dis dieselfde beeld as die een van die wind, dis nou net met water en see in verband gebring. En hier het ons 'n paar gedeeltes wat wys wat winde, ander winde aan jou kan doen. Hy sê, Jesaja 7 vers 2, toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur met die woorde, die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe soos die bome van die bos bewe voor die wind. Vrees is 'n wind. Vrees kan aan 'n mens doen wat 'n wind aan 'n bos doen. Beeld dan nie, is dit. Daai beeld kan of die Gees wees of vrees wees wat bome breek. Nog 'n ding, leringe is winde. Hy sê Efesiërs 4:11 en het gegee sommige as apostels en ander as profete, ek gaan 'n bietjie oorslaan, sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. So as ons na die bos kyk en ons sien chaos in daai takke, dit kan vrees wees, dit kan leringe wees wat ons mislei. Twyfel, Jakobus 1 vers 6. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat heen en weer deur die wind gedryf word. Twyfel is 'n wind. Wat waai deur jou bos? Waai vrees deur jou bos? Waai twyfel deur jou bos. Waai vreemde leringe deur jou bos. Dit gaan alles beweging veroorsaak. Die probleem met daai beweging is, dit breek takke. Ek gaan julle nou wys. Kan julle die beeld sien wat hier elke keer gebruik word vir negatiewe winde? Heen en weer. Die beeld wat ons in die gemeente gesien het was, soos Albert verduidelik het, die palmboom se takke het so gestaan. Wanneer breek ou bome af, as hierdie skielike hoëveldstorms kom en die takke waai so almal na mekaar toe, en dan draai die boom so dan breek die takke af. Hoe daai boom 50 jaar, 100 jaar, 200 jaar oud geword sonder om te breek? Want hy was van tevore in winde, maar nie in heen en weer winde nie. Dit lyk vir my asof in die beeld van die natuur, 'n heen en weer wind is nie die wind van God nie. Die wind wat hierdie gees werk, is die tipe wind wat jy in die takke kan sien, maar hy dryf constant, en hy dryf jou in 'n richting. Hy het 'n richting, dis 'n noordewind. Hy vat jou iewers heen. Dis 'n anderste wind, dis 'n anderste gees wat in Josua en Caleb was. Nou, baie interessant, in ons volk, en dit was in die boodskap, ek het nie uitgehaal nie, so ek los het daarin, bome wat nie kan buig nie, breek, dis die slotsom, wilgerbome kan buig, palmbome kan buig, dennebome kan buig, hulle breek nie. Wat is dit wat 'n boom hard maak? Hoekom is Afrika se hout alles hard? Afrika het van die hardste hout. Ons van ons hout is so hard, dit bars van self soos glas op, soos harde kool. As die boom bietjie oud is, dan bars hy. Lyriske splinters op die grond, het lyk soos 'n glas wat gebreek is, maar dis hout. Droogte. Om in Afrika te groei, is 'n ontsettend harde stryd vir plant. Hierdie wêreld is ontsettend hard. Daar's groot diere wat skade maak aan bome. Ons bome is aanhoudend besig om letsels reg te maak. Hulle moet diep ingaan en hulle staan in droë aarde. Dit maak hulle hout stadig groeiend en stadig groeiende hout is harde hout. En dit is wat maak dat ons bome nie op die kusland oorleef nie. Hulle breek. En wat maak mense dat hulle breek in storms? Harde hout. En wat maak mense se hout hard? Pyn, stryd, droogte, stadige groei, maak dat mense nie wil buig as die wind waai van die gees. Net 'n gediggie van Toosjes om jou te wys, so mooi, in ons boeremense in Afrika, die mooie gedig van daai boompie wat so getrap is, daai laaste strofe het ek rooi gemaak, ach, baie van julle ken die gedig, hy begin so, daar het 'n doringboompie vlak by die pad gestaan, waar lange osse spanne met sware vragte gaan, en die hele gediggie gaan aan, oor hierdie boompie waar hy die beeldspraak van ons volk as 'n doringboompie vat. Toosjes, die vertaler van die psalms, 'n godsman op sigself, en dan sluit hy sy gedig af deur te sê, die wonde word gesond weer as jare kom en gaan, maar daardie merk word groter en groei maar aldeer aan. Ons mense dra baie littekens wat hulle hard gemaak het. Ou letsels, hulle buig nie maklik nie. Hulle breek eerder as wat hulle buig. Daar sê ek het vir u, Spreuke 29 vers 1, verharde bome buig nie maklik nie, hulle breek. 'N man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is. 'N man wat baie keer bestraf is, daai gedeelte in die Hebreëus, is 'n man wat baie keer tereggewys is. Om te verander, maar hy verhard hom teen daai teregwysing, sal skielik breek soos 'n boom in die wind. Ek wys net vir u, dis nie my storie, dat 'n mens hard word en in risiko is van breek, as jy nie teregwysing wil aanvaar nie. Hy sê ook in sommige kan uit hulle aard nie buig nie. Hy praat van Handelinge 7:51, sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan, daai woord is, julle resist, soos 'n boom wat teen 'n wind staan. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle Vader. En dan sluit hy af om te sê, langs toe die korte maak, hy sê daar, jy kan ook weerstand bied teen die Heilige Gees. Julle weerstaan die wind van die Gees. En hy sê elders, julle einde sal skielik kom. Die Gees sal jou druk, en hy sal jou druk, en hy sal jou druk, en as jy dink, daai grense van jou buigbaarheid is bereik, gaan hy jou druk, en as jy nie wil buig nie, gaan jy breek. Daar wys ek vir julle in weerstand teen die Heilige Gees breek takke af. Jesaja 63 vers 10, maar hulle was wederstrewig, ek het die Hebreeus vir julle gaan naslaan daar, wederstrewig is resist against movement. Julle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef, daarom het hy vir hulle een vijand verander, die woord verander is overturn. Wat het gebeur met die bome, hy het om uit die grond uitgeruk. Hierdie gedeelte sê, want julle het weerstand gebied teen die Gees en daarom het hy vir julle omgedop. Overturn. Tannie Hester was toe wel reg met Tannie se interpretasie van die wind en die Gees. Die skrif. Die weefsel van verharding in die stam en die takke van 'n boom. Een van die interessante dinge wat ek gelees het is, en ek gaan dit net vir julle sê, dat ons kan tyd spaar. Jakobus 4 vers 6 en 1 Petrus 5 vers 5. Hoogmoed, die eie ek, is die wondweefsel wat oor die letsel van 'n boomtak groei, wat nie kan buig nie. Iemand wat seer gemaak word, herstel sy wond deur wondweefsel. En die wondweefsel wat jou herstel is nie buigbaar nie. Dit is, hy sê vir ons, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is. God top hulle om. Hy sê, moet nie dink dat jy staan nie, jy gaan val. Verder sê hy, hy sê twee keer, God se gees waai, die Heilige Gees waai teen hoogmoed. En as jy nie die ek kruisig nie, gaan jy breek. Want die ek kan nie buig nie. Wat beteken dit in praktyk? Daar is 'n ander baie mooi beeld wat die woord gebruik. Dis dieselfde ding, dis net 'n ander natuurbeeld. Ek moes dit met julle deel. Water is lewe. As dit ys geword het, is dit dood. As wat lewe moes wees, water, ys geword het, is daar net een ding wat dit terug kan verander na water toe. In die geestelike realm. Die woord van God. As jy hard geword het, soos ys, kan net die woord van God jou weer smelt. En dis nie my sê nie, daar is die woord. Kyk daar, Psalm 147 vers 17. Hy werp sy ys heen so stikke, wie kan bestaan voor sy koue? Hy stuur sy woord en laat hulle smelt. Hy laat sy wind waai oor en die waters loop weer. Hy smelt ys met sy woord. Dit is Psalm sê daarvan. So as jy, al is jy so hard soos ys, kom onder die woord van God. Sal hy ys smelt in jou en jy sal weer begin loop. En wat is water? Dis lewe. Nou, daar is die woord, ek wil dit vir julle voorhou voor ons amper klaar maak. Johannes 4 vers 13, Johannes antwoord en sê vir hulle, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. Mense, daar gaan wind wees. Kyk, en dis wat Johan gesê het volgens Marinel se getuienis oor die leeukuil en Daniel en sy vriende in die oond. Daar was 'n bos bome en die wind het deur al die bome gewaai. Die wind waai nie net deur een boom nie. Wind is daar wind. Dis nie die wind of die teenwoordigheid of afwesigheid van wind wat ons eintlik moet probeer oplos in ons vrae in ons lewe nie. Hoekom is daar wind? Daar gaan wind wees. Wat doen die wind aan my of wat doen ek teen die wind? Dis die eintlike vraag. Ons kan die wind nie van leringe, van vrees, van twyfel en ook die wind van die Heilige Gees gaan daar wees. Almal van ons se lewens gaan 'n storm kry. Die vraag is, hoe gaan jy reageer in daai storm? En ons het vandag vir mekaar gesê, wat maak jou hart? Hart is nie goed nie. As die wind in jou lewe kom waai, hart is nie goed nie. Hart is wat jou gaan laat breek. En ek het vir jou gepraat met die ys. Jy moet sag word voor die wind jou waai. Hierdie wind gaan nie ophou waai omdat dit lyk of jy gaan breek nie. Jy moet sag wees as die wind kom. Die genade van God se woord versag jou. Al die woord wat hy in jou lewe deel, al die oomblikke wat hy met jou saam verkeer, al die momente wat jy hom aangryp, en onthou, maar Nel het gepraat van haar 2 jaar voorbereiding. Al die woorde wat hy met jou gepraat het, nie net uit die woord uit nie, maar in jou persoonlike ontmoetings met hom, is alles wat jou pletbaar maak en sag vir die storm. Interessant, Efesiërs 4 vers 30 en bedroef, die woord daar is ook, jy kan sien daar, het ek vir jou nakies gesê wat daai woord beteken in die Grieks, en weerstaan of verhard jou nie teen die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is. Daai woord in verseël is preservation, you are being preserved by. Wat hy vir ons hierso sê is, as die Heilige Gees se wind in jou takke waai, is dit eintlik tot 'n vorm van bewaring. Wat maak dit anderste as die stormwinde wat heen en weer ruk? Stormwinde breek jou. Die Gees se takke stuur jou. Die wind van die Gees. Terwyl hy in jou lewe waai, is dit 'n wind wat bedoel is om vir jou goed te doen. Maar hy bewaar jou volgens hierdie, hy sê, en weerstaan nie die wind van die Gees nie, want die wind van die Gees preserve julle. Preservation. En ek wil die laaste skyfie met julle mooi deurwerk. Sinnetjie vir sinnetjie. Vanuit wat ons nou vir mekaar gesê het. Soos 'n boom wat beweeg, die wind sigbaar maak, so word die Heilige Gees sigbaar gemaak deur mense wat beweeg onder sy werking. Bestaan God? Hoe weet ons hy bestaan? Bestaan die Gees? Hoe weet ons hy bestaan? Wat het ons gesien gebeur met mense? Hoe verander mense? Hoe manifesteer hy in ons midde? Hoe manifesteer hy in mense se lewens? Bestaan God? God bestaan. Ek het die takke gesien waai. 'N verharde boom beweeg baie min in 'n sagte bries. Daar's mense, dit het my nogal opgeval, daar's mense wat sensitief is vir die Gees. En eintlik om sensitief te wees vir die Gees is nie 'n ding wat jy leer net so op 'n oomblik nie. Dit is 'n lewe saam met God. En omdat jy saam met Vader gewandel het en al geleer het hoe hy in jou lewe werk, is jy vinnig om sy werking op te tel, soos 'n wilger se takke lank voor die storm opkom, alreeds begin om stadig te wieg. Is daar mense wat lank voor die sterk winde waai, reeds die beweging van die gees begin aantoon. Tannie Hester het opgestaan in die diens en gesê ek het 'n gesig gesien. As Tannie Hester nie opgestaan het nie, het Abri nie opgestaan en gesê ek het gisterand gedroom nie. Wie was die sensitiewe een vir die gees? Tannie Hester. Wie het daarna gereageer? Abri, gehoorsaam. Maar dit was nodig dat die eerste takke die beweging aandui. En daarmee wil ek julle nooi om vroeg en vrymoedig te wees. As die gees in jou spreek, reageer daarop, want dit is die vroeë aanduidings van die gees wat wil werk. As jy bly sit, as Tannie Hester op daai oomblik bly sit het, is ons beroof van die werking van die gees wat tot groot bemoediging was, net omdat ons weet, dit is God wat in ons midde werk. Maar dit vereis dat een wilgerboom sy takke laat beweeg. Ons kon dit so maklik gemis het. En ek wonder hoeveel ons mis, deurdat ons ou garde, ons takke al verstyf het. Ons mis die snellers. Dan vra ons vir Vader, waar is u werking? Volgehoue weerstand teen die wind breek jou takke. So beskadig mense wat weerstand bied teen die inwerking van die Heilige Gees ook maar met tyd. Jy raak beskadig. Jy raak naderhand onaangeraak. Jy staan so stokstyf soos 'n kareedoringboom. Niks van die Gees kan jou beweeg nie. Maar 'n dag kom wat dit 'n stormwind is wat jou takke ook nie kan staan nie. Dan breek jy, dan dop jy om. Daar is baie winde wat aan bome ruk. Rukwinde, so is daar vele geeste en leringe wat die mense beweeg. Jy moet weet, die woord sê, onderskei die gees. 'N persoon wat dan soontoe waai, dis nie die gees van God nie. Die gees van God waai altyd in Yeshua se rigting. En as 'n persoon in beweging kom en dis geestelike werkinge en dis nie in Yeshua se rigting, die broer en suster, dis nie die gees van God nie. So moenie oorbluf raak en sê, the spirit is moving nie. Daar's baie spirits. Jy moet weet watter gees beweeg, want jy moet weet hoe beweeg die gees van God, en ons weet 'n voorbeeld in Yeshua. Hy het ons vir ons gesê, hoe lyk 'n mens wat van God gebore is. Al daai gawes, en vrugte van die gees. As dit nie die mens leef nie, is dit nie God se gees wat in hom werk nie. Vergeet dit. Spiritual working is nie alles van God af nie. Nie van ons God af nie. Die wind wat konstant waai, breek nie takke nie. So beskadig die Heilige Gees ook nie mense in die wie hy werk nie. Sy inwerking beweeg nie net nie, maar beskud hulle van rukwinde wat skade kan bring. Jy kry nie regtig. Het is interessant as jy na 'n sikloon kyk. 'N Sikloon is nie 'n rukwind nie. 'N Sikloon is 'n aanhoudende rigtingvaste wind. Inteendeel, hy is so rigtingvast as jy hom op 'n satellietfoto kyk, dan vorm hy 'n perfekte sirkel. Soos eintlik 'n spiraal. Dis soos wat die Heilige Gees is. Hy is rigtingvas. Jy weet presies waar jy met hom staan. En dan nie, baie belangrik, en dit is vir, ek denk vir Marinel ook, dit is vir my baie betekenisvol in die beeld wat ons in ons gemeente gesien het. Dit is my baie betekenisvol in die beeld wat Abri spesifiek genoem het. En dat Tannie Hester, dat daar van die bome was wat baie hoog was. En hulle kon aan daai takke sien precies hoe die wind daai takke oorvou. Die hoë bome, het ons mense altyd gesê, vang die meeste wind. En in hierdie beeld wat ons gehad het, is dit ook vir ons 'n baie sterk aanduiding van die een persoon wat ons sou gesê het, Marinelle het self genoem, sy's 30, skok. Maar sy's 'n hoë boom. Sy's nie 'n hoogmoedige boom nie. Sy's 'n hoë boom. En ons kan aan haar duidelikste van ons almal sien hoe hierdie geweldige wind ruk of eerder druk. Die hoë bome kry die meeste wind, maar verharde bome breek selfs in 'n sagte wind. Dis nie hoe hoog jy is wat bepaal of jy gaan breek nie. Dis hoe hard jy is. So klein en hard, waar breek die wind jou? Baie hoog, maar buigbaar, jy sal behoue bly. Hoogte is nie gevaar nie. Hardheid is 'n gevaar. Die boom wat opgroei met sy voete in water van lewe en sy vastigheid op die rots sal hoog word, nie hoogmoedig nie en baie wind skep, maar nie breek nie. As hy opgewonde sy takke waai in die vryheid van die hemele, sal hy sy vrug gee op sy tyd. Paulus sê, as ons die woord skouspel gaan soek in die elektroniese soekmedium van die Bybel, dan is die een van die eerste plekke waar ons die woord skouspel optel, is waar. Wie was 'n skouspel gewees voor die mens? Yeshua. Die woord sê, en hy was 'n skouspel gemaak tot eer van God. Wie is die ander persoon waar ons die woord 'n skouspel optel? Paulus. Paulus sê, ek en julle, en praat hy in die brief aan die gemeente, mede gemeente, dan sê, ek en julle het 'n skouspel geword ten aanskoue van die wêreld, tot eer van God. Wat het gebeur toe ons sissie Marinelle, haar wind, die wind in haar takke begin indryf het? Sy het 'n skouspel geword. Wat 'n skouspel? 'N gebeurtenis waarna 'n hele gehoor kyk. En skielik besef jy, in die ander idioom wat gebruik is, sy het die megafoon ontvang. Sy het die aandag op haar. Net soos Yeshua die aandag op hom gehad het, net soos Paulus en die gemeente die aandag op hulle gehad het, daai moment, daai skouspel wat jy word, wanneer jy die hoë boom is wat in die wind is, is 'n skouspel wat of tot Vader se oneer sal dien wanneer jy breek, of dis 'n skouspel wat soos Yeshua en soos Paulus hom verheerlik wanneer die skare toekyk en sien hoe jy buig in die wind, maar nie breek nie. Dis 'n uitgeleese groep mense wat 'n skouspel gemaak word tot eer van God, tot verheerliking van sy evangelie. Ons almal is deel van daai groep, want Paulus sê vir die gemeente, julle en ek het 'n skouspel geword. Ons is 'n bos en die wind waai deur ons. Amen.